Moja zgodba. Moja zgodba.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci v oddaji Moja zgodba, ki se bo danes dotaknila nove tematike, in sicer zatiranja kmetov po drugi svetovni vojni. Ob tem je v Muzeju novejše zgodovine, s katerim pripravljamo oddajo na Radio Ognjišče, odprta tudi razstava. In z nami je danes kustosinja Muzeja novejše zgodovine Monika Kokalj-Kočevar. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Pa kar začniva morda z predstavitvijo razstave, ki ste jo pripravili. Mogoče nekaj poudarkov, kaj vas je posebej zanimalo?
Že lansko leto decembra smo v našem muzeju odprli razstavo, ki nosi naslov Levkup, levkup uboga gmajna. To je en tak bolj simbolični naslov. S podnaslovom Preganjanje kmetov v Sloveniji od leta 1945 do 1955. Ta projekt je v bistvu neka začetna muzejska predstavitev obširne teme, ki je sicer še zelo malo raziskana in je pa za nas slovenski prostor precej pomembna, se prav tema usode slovenskega kmeta po drugi svetovni vojni. Kmetje so v bistvu kot ena socialna skupina doživeli po vojni najhujše posledice državljanske vojne, razrednega boja in so bili dejansko zelo izpostavljeni. Slovensko podeželje je v bistvu že med drugo svetovno vojno utrpelo veliko škode in izgubi prebivalstva in pa premoženja in dejansko se je vse to odražalo tudi v času po drugi svetovni vojni. Dejansko je bil kmet tisti, ki so ga sistemi po drugi svetovni vojni najbolj prizadeli z agrarno reformo, zemljiškim maksimumom in dejansko se je vse nekako odvijalo v smeri deagrarizacije. Če recimo govorimo v nekaj letnicah, ki so za slovenskega kmeta zelo pomembne, recimo od leta 45 do 51 obvezni odkupi, potem tukaj se recimo odražala potem v letih 45 do 48 racionirana preskrba, pa potem že decembra 45 zakon o agrarni reformi, ko se razlasti velike kmete, veleposestva, zemljiško zemljo, verske skupnosti, bank in del te zemlje se je dodelilo kmetom, ostalo pa se oblikovalo velika državna kmetijska posestva. Leta 46 je zopet en tak prelomen moment, ko se nekako predstavi splošni zakon o zadrugah, kjer naj bi bile zadruge nekako prostovoljna gospodarska organizacija delovnega ljudstva in kateri naj bi bili nekako kmetje združeni v eno tako gospodarsko enoto. S tem nekako je potem povezan tudi plan, se pravi prva petletka v letu 47, kjer je na kmetijskem področju predvsem velik poudarek na čim večji pridelavi kmetijskih izdelkov, predvsem žit, potem povečanju števila glav, ki so jih redili. In to vse potem vodi naprej do leta 49, ko je bil izdan temeljni zakon o kmetijskih zadrugah. Hkrati se s tem bojem, se pravi nekako na eni strani razlaščanje kmetov, agrarne reforme, na drugi strani pa težnje slovenskega kmeta, da zadrži to svojo zemljo, ker dejansko kmetu je zemlja in mu še vedno pomeni največ. Ne? In tukaj je prihajalo do spopadov, tukaj je prihajalo tudi do zapiranj, do terorja, nasilja nad kmeti, že od leta 49 do 51 so zelo znani kulaški procesi, v katerih cilj je bil predvsem kmetom zapleniti posest v korist zadrug in vse to potem nekako vodi naprej do leta 53, ko nekako stopi v veljavo druga agrarna reforma, ki določi zemljiški maksimum, ki predstavlja 10 hektarov zemlje, tam, kjer je šlo pa recimo za slabšo zemljo, pa do 15 hektarov. In dejansko so bila kmečke posesti so bile s tem zelo omejene. Tako da se v bistvu na tej naši razstavi Levkup uboga Gmajna, ki bo odprta v našem muzeju do začetka junija tega leta, ukvarjamo z problemi, ki so najbolj prizadeli kmeta. Se pravi, na eni strani izguba zemlje, potem politično vmešavanje v življenje slovenskega kmeta, na drugi strani pa prisilno vključevanje v zadruge. In tudi dejansko upori kmetov so se izražali v različnih oblikah, tako da vse te različne usode in pa odzive kmetov predstavljamo na razstavi z izbranimi zgodbami in pa pričevanji družin. Tako naprimer lahko omenimo zgodbe družine Brodar, Pučnik, Kovačič, Malovrh, Ofner. In za naslednji dve oddaji smo pripravili pričevanje, najprej v prvem delu, pričevanje družine Malovrh in sicer gospoda Adolfa Malovrha in pa v drugem delu, se pravi drugi zgodbi, pa tudi pričevanje gospoda Franca Ofnerja.
Pa predlagam, da nam na začetku oddaje Moja zgodba, danes 24. februarja, poveste nekaj besed o Adolfu Malovrhu. Kdo je bil ta kmet, odkot je, kakšna je njegova zgodba?
Za zgodbo gospoda Adolfa Malovrha sem zvedela od sodelavke gospe Marte Keršič iz študijskega centra za narodno spravo. Ona je domačinka Šentjošta in za to razstavo Levkup uboga Gmajna, ki je dejansko skupno delo z študijskim centrom za narodno spravo, sva pripravili dokumentarni film o Šentjoštu in pa njegovih domačinih. Izpostavili sva zgodbo gospoda Adolfa Malovrha, ki nekako dejansko predstavlja Šentjošt. V drugem delu potem tudi domačin Matija Kavčič govori o času po vojni in pa kako se je Šentjošt razvijal, vendar ta glavni del je pa zgodba družine Malovrh. To je kmetija na Šentjoštu, po domače se reče Stovnikova kmetija. Družina je štela 6 otrok, oče in mama, in nekako ta zgodba sama prikazuje vse, kar se je lahko slovenskemu kmetu zgodilo. Že med drugo svetovno vojno in pa po vojni. Sin Adolf, o katerem teče zgodba in o svoji življenjski zgodbi nam bo tudi gospod sam pripovedoval, je med drugo svetovno vojno skupaj z družino živel na kmetiji Šentjoštu. Po vojni se je nekaj časa skrival po domačih gozdovih, tole kratek čas, ko se dejansko ni vedelo, kaj se bo zgodilo. Moramo vedeti, da Šentjošt je bil na nekem takem območju, kjer se je med vojno dogajalo zelo veliko. Prehajali so preko meje, se pravi nekdanje italijansko-nemške meje, begunci, ubežniki, izmenjavale so se vojske in tudi po vojni so preko tega konca potekale ilegalne poti. In to je bilo v bistvu pomembno tudi potem za usodo družine Malovrh. Gospoda Adolfa so leta 49 zaprli skupaj z sestro, očetom in pa mamo in ga obsodili na procesu na 7 let strogega zapora in 2 leti izgube državljanskih pravic. In kazen je v celoti odsedel. In leta 56 po vrnitvi domov si je ustvaril družino, prevzel kmetijo in dejansko iz razpadajoče kmetije, ki je v letih, ko ni bilo gospodarja na kmetiji in ko je dejansko kmetija spadala v večjo državno posest, ustvaril zelo uspešno kmetijo, ki je še dan danes v bistvu že v rokah sina in dejansko je zelo modernizirana in pa napredna kmetija.
Pa predlagam, da kar prisluhnemo zgodbi Adolfa Malovrha, kot jo sam pripoveduje.
Ta priimek sedaj že drži čez 250 let prhiš neprekinjen malo vrh. Ta kmetija obsegala 75 hektarov površine, obdelovalne je bilo 70 hektarov. Ta drugi so bili pa pašniki, pa gost. Živine smo pa imeli do 14 glav takrat. Pa par konj je bilo. Prej so bili volili, no, ta par konj, kar jaz povnem, so že konji bili par hiši. Obdelaval se je takrat, vse se je oral nive, da je bilo, hrana je bila vse doma predelana. Imam v spominu še dober, ko so Italijani začeli tukaj. Se tam lepo pot, dva dni vkup so šli vojaki skozi. Takrat se ni noben upovjet od hiše, kaj bo, kako bo. Nec se ni vedel, ka tudi nobene objave ni bilo takrat po radiju. Je bilo vse tih, neč ni se sporočil, da je pač sem posto rekel, zasedil se Italijani, Ljubljana, ne. Nemci so pa prišli pa tukaj spet čez do Luč. Potem so prišli že ta prve kraje, smo rekli, takrat so partizani. Prišli že so, že krali ali pobirali po hišah. Pa so jih že nekaj gonili v Gmajna, pa so jih spustili nazaj. Takrat, no, po se je pa tu začel, je pa, ko so se pa pol ustanovile pa vaške straže, ne, vaška straže na Šentjoštu. Potisnilo pa, no jo, en tin, koliko je bilo, se nam videl točen napad. No, potisn so pa začel, pa že tle pri sosed tam, pravimo potok, so vzeli 9 članov, pa jih ni bilo več. Ne. Sam to smo potem tako izvedeli, da so jih pomorili, ne. Pobili so jih pa partizani. Potem smo pa tukaj že izvedeli, da smo dej na vrst pri nas, kot pri te hiš, pa pri sosed, pa še ena hiša naprej, da po vrstnem redu, da bo je tako naredili. Partizanska zadeva je laufala bel po starih zamirah in se je tu malo rešval preko tega. Tak so takrat povedali, ne. No, pot se pa tukaj oče djav, kaj ćemo da je narest. No, pot so pa ponudili iz vaške straže Šentjož, da bi nekaj fantov tukaj bilo. In so pršili. Potem so bili pa ti do 43. da razpada. 43. jesen je bila pol ustanovljena, da so tukaj bile pol dombranci. Pa do 45. so skozi bili, je bila skozi postojanka. Pri nas smo imeli radio takrat, ko so redki imeli nekog in so poslušali London tukaj. Dan kuhar je govoril, tu je bil takrat. Pa je, tu se še dan spominam, ko so poslušali, da bo treba se združiti, pa ne vem kako, take stvari. Sam tukaj je bila kar en mišljenje pri dobrancih, da imamo kar, da sem imel z Angležjem en dogovor, pa da se nam ne zgodil, ko prišel konc vojske, pa bo urejen to, ne. No, 45 leta, ko se je to začel, potem takrat na hitr, da je pa partizani so začeli sem prodirati, a ne. Panika je nastala, velika. Je bilo veliko govorenje, kako partizani ženske vse poseljujejo, pa vse tu je šlo. In praktičen tle je vse šlo. Ni nič skvar doma ostalo. So šle ženske, družine, tak da je bilo prazno vas. Otroci pa nekaj ženske ostalo, drugač pa. Meni se zdi, da so sam trije moški ostali takrat na vasi. Nič več, pa še tisti so bile starejši, to bi moj oče tudi, so bile recimo tam okrog 60, pa če 60 let starijo. Ne. Se pravi, jaz sem se takrat, če pol en mes skrival, je pol pa ni noben neč, je bilo pa tist razlas takoj, kjer so vojska služili, če so doma, da se morajo javiti. Moj oče ni bil neč, ne, se ni šel neč javiti na kamer, je pa smo bili pa kar doma. V strahu. Takoj po vojni je normalno živela kot kmetije. Delali smo, kakor smo mogli. Takrat ni bilo še neč obvezne oddaje. Kakor se je pridelal, se je pridelal za domače uporabo. Kak kupce pa ni dal neč, ne takrat v tistem obdobju. V trgovini ni bilo nobene reči. Ne moke, ne... Za prehrambe neč. Edin so vse nekaj dobila, kar se je, pa še tist. Je bila kriza, smo je nekvak tudi švercelko, ali pa cukor. Ne. Se je nekvak pod roko, dokler niso bile vzpostavljene karte, smo je tudi. Obvezne obdaje se se pa začele 47, 48, kar do takrat, in mislim, da je bilo še tudi potem, sem ne bi videl, da je poved, kako, ker takrat sem pa jaz že bil v zaporu. To je obvezno obdaje, so pa za danes čudno slišati, krevni ljudski odbor je imel tu čez in je sam papir bil izdan, tukle imaš tega zadata, je krompirje, žita, masti, putra, ali pa... No, potem je tu kar laufal in smo stežavo dejali, ker ni bilo. Bilo je pa še bolj pritisk na te hiše, kjer je so bile, smo rekli, tabir. Je bilo huj, kaj klo da bil. Klo je da bil toklema zadat. Seveda ščitu je pa svoje. Tist, ko so bile njihov, niso nič dajali, ta drug so pa mogli dati. Ne. Na količina ne bi vedel, sam to vem, da je imel 15 mernikov, smo rekli, pšenice zadat, 1500 kil krompirja, pa nekaj fežola, ne bi vedel, kako to je bilo vse. Pol je dva prašiča, 250 kil težka, pa en govedi štale. Tu je bilo obvezen oddat. No, potem je prišla lesna oddaja lesa, to je bilo 48 leta, pri nas je prišel, smo mogli 1000 kubikov lesa dati. Leta 47, če vam jaz to spomeni, je agrarna reforma bila sprejeta. Takrat je agrarna reforma, ki je bila več kot 45 hektarov, pa nas smo mogli oddati. Ne? Leta 49, 4. januarja, zvečer, v manjih sedmi uri, smo lih pri večerji bili, se vrata odprli, stop notren oficir, odzad sta bila dva miličnika in samo vpraša, je tukaj Malovrh Pavel? Ja, tukaj. Pa sem to, ki je rekel, 5 minut imate časa, napravite se, sam, kar je za obleč, se boj na bene stvari vzet. No, preplašen, kaj bo, kako na ben ni videl, praktično za kaj se gre, sem pol sem prisvilil, da smo pač aretiran, se gremo napraviti, tu sem bil jaz, mama, oče, pa ta starejša sestra. Pa se smo povozili kam v Ljubljana. Mene so del pol v en, jaz sem rekel, bunker. No, potem, dokler je preiskava trajala, sem jaz bil v tistem bunkeri 4 mesece. Pol sem gotov, čas mi je prekinu, nisem vedel, kakšen datum je, pa ni neč. Pa tudi ne, a je dan, a je tema. Potem se rekli, ponovati se za zaslišovanje, pa za zaslišovanje. Včasih 5-krat na noč, 3 dni neč. Potem se je pa začelo odpirati bitnic, ko so pač smo pa že prej, ko je bil bitničev proces, sledili temu. In je bitnic imenoval mojega brata, Malovrh Albert, da je pršil z njim. Rekl je pa tudi bitnic, da ni neč se deloval z menoj. Leniče sem jaz šel iskat, pa takrat nisem vedel, to je bil škof Leniče. Ne. Konc aprila, pa enkrat pride je notaran oficiri. Na takrat sem spoznal na poru Ribičiče, ki ga še danes vidim, mehen, naš mama štačke imel, je bil tam ozad, nek 5 oficirjev je prišel. Od takrat, ko sem bil v zaporu, nisem se nikoli umil, ali kopal, ali nekaj. Sem stalno v tisto oblek sem bil noter v bunkeri, kako sem od doma šel. Pa lih tak napravljen. Pa zmeram, kukrkrat sem bil naslišovan, ustrelili te bomo, sam čakamo, kadaj, ja. To, da sem bil že trn prepričan, da me bodo. Pač psihičen popustiš. In nis nemo pol že na bene stvari, če me pa bo saj mir, konc. 17. maja se mi zdi, en papir je prišel, obil na razpravo, ja, je prinesel sam na vino, na tak list. No, pa sem me pa jaz, kot prišel, se je pa proces začel. Ja, ne prijava brata, pa sodelovanje, pa depo, zbitnica ameriška špijonska organizacija. Na tem procesu smo bili obsojeni oče, mami, pa sestra in jaz smo bili obsojeni. Oče je bil obsojen na 7 let pa pol, mama na 6 let, jaz na 7 let, sestra na 1 let. Poboljševalnega dela je bila ona. Jaz pa strogega zapora. Pa mama pa oče. In odzem 2 let državljanskih pravic. Oče, jaz, kot mama tudi. Sestra pa ne. Mama je bila zaprta, pa v Reichenburgu. Je bila pa pol tudi tista jesen premeščena iz Ljubljane v Reichenburg. Pa je pa bila skuz v Reichenburgu. Sestra se je pa spustil pol po sodbi domov. Sam je imela prisilni del. Kmetija je bila pa takrat prazna. Ali prazna je, kmetija je potem ena ekonomija prevzela. Da jaz ne bi vedel, da je imena, kakšen imena. Da bi bila dolj pod Bukavce. Najmanjša sestra so pa takrat vzeli na posestu tukaj, ki je Žakljevo. Ker je sestra prišla domov, in niso tle izročit sestre. Pač pod pretvezo, da ona bo imela ta prave vzgoje. Ta mlajši brat je pa takrat v gimnazije hodil, je bil pa na vrhnki pri eni hiši. In tako je bil dol, da je v šola hodil takrat, pa dol je stanoval. Po sodbi sem bil še nekaj malega tam v tisti celic, od tam so me pa premestili pa v skupna celica. Tam sem pa prišel pa z očetom skupaj. Jaz sem od tam iz tiste sobe kmal šel delati v pekarije. Mar biti je bila tudi čez kakšen 14 dni, en mesec. Pa po kuhn sem delal še do oktobra meseca. 10. oktobra sem bil pa premeščen iz Ljubljanskega pa v Mariborske zapore. Sem bil liht en mesec v Mariboru, dobim telegram od doma, mi je pa brat poslal, da je oče v Boru. Potem sem bil v Mariboru do leta 51. No, od tam sem pa bil premeščen pa v Medvode, na hidrocentrala. Tam sem bil pa potem en piču let. Pol iz Medvod premeščen v Fedring, kočijo je. 52. pred konc leta sem nas spet nekaj poklicali, pa smo šli preko komanda, lager, Borovc in Lauf. Enkrat upravnik kliče kje, ima takle papirje na mis, takole. Pa jaz sem mislil, da je kaj je spet, a ne. Pa upravnik prav, ja imam tle na neljuba stvar za vas. Zato v meni je pa presto sekali, da ima kaj narobe pravo. Kad ti se pa obvestil, če bi slučajen blok doma kaj smrt ali nekaj taza se draž, ne. Ne. Pa je skrat pravo, oh, ti spože kar vem. Koga pa? Prošla je prišla odbita. Ja, prav, prišla. Pa mi je pa čist lep rekel, tam njemu papir na mis, pa je sem videl prav, uprava zapora, kot sodišče je dal predlog, sem takrat je bilo za zniženje kazni. Ja, sem jav tu pa že kar naprej vem, kako je. Kako veste, jaz sem jav doma neče.
Toliko za danes, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali ste besede Adolfa Malovrha. Zgodba, ki smo jo slišali, je tudi zabeležena na filmski trak in jo je moč videti v Muzeju novejše zgodovine v spremnem filmu. Monika Kokalj-Kočevar, kaj pa bomo slišali prihodnji teden?
Prihodnji teden bomo zgodbo Adolfa Malovrha zaključili, se pravi dejansko bomo zvedeli vse, kar se je dogajalo v zaporih in v civilnih taboriščih, od katerih je bil gospod Adolf Malovrh, in pa prišli na obdobje po drugi svetovni vojni. Domačin Matija Kavčič nam bo pripovedoval o tem, kaj vse so šentjoščani zgradili po vojni, kako so ujeli čas, ne glede na to, da jih je dejansko oblast se skozi skušala zatirati in jih postavljati na stranski plan. Naslednja zgodba pa je dejansko že svoja celota. Gospod Franc Ofner pripoveduje o življenju na Zgornjem Jezerskem in pa usodi njegove družine po drugi svetovni vojni.
Toliko za danes, hvala lepa za obisk v našem studiu in lep pozdrav do prihodnič.
Nasvidenje.